Iktusa moduko garun istripuen ondorioz jasaten diran sekuela nagusietako batzuk, hizkuntzagaz zerikusia deukie, berbetako gaitasuna, irakurketa, idazketa moduko prozesuen narriaduragaz lotuta dagoz eta afasia deitzen duzagu horreri. Espainiako neurologia alkartearen arabera urtean 110.000, 120.000 iktus kasu egon ohi dira. Guk geuk gaurkoan gai hau jardu atara gura dugu mai gainera eta honen ganean berbaz jardun gura dugu eta horretarako Basque Center of Cognition, Brain and Language nazioarteko zentrora goaz eta zentro horretan neurolingistika eta afasia talde bat eratuta daukiela bezango dugu eta talde horretako kidea Maili Karrera dugu gureaz telefonoaren bestaldean. Maili, egunon.
Egunon.
Nik modure batera edo bestera afasia zer dan azaldu dut, baina zuek afasia zer dala esaten dozue, zelan definitzen dozue?
Ba, zuk esan bezala afasia definitzen dugu pertsona batek, bueno, afasia izan dezakezu modu ezberdinetara, ez? Modu puntual batean iktus bat jasan ostean, zuk esan bezala, edo traumatismo kraneoentzefaliko batekin adibidez, edo modu ezain puntualean, degeneratiboki, ez? Uh-huh. Ba, bai, enfermedade neurodegeneratiboak, Alzheimerra, Parkinsona, edo alanola, eta orduan afasia definitu genezake, ba, zure gaitasun linguistikoetan zailtasunak izatea, ez? Mm-hmm. Ba, hizkuntza ulertzeko, bai, espresatzeko gaitasunean.
Zuek orain zuen zentroan afasia maila diagnostikatzeko tresna barritzaile bat probatzen zabizie. Zertan oinarritzen da tresna barri hori eta zein da orain arteko tresna edo metodoekiko barritasuna?
Bai, dira, bazuk esan bezala, guain BCBL-en sortu dugu, bueno, urte hauetan zehar sortu dugu afasia detektatzeko tresna berritzaile bat. Eta berritzailea deitzen diogu, lehenengo eta behin, test digitala da, orain arte Espainia mailan ba, gai ditugun tresna desberdinak analogikoak dira, da, paper eta boligrafo erabiltzen ditugun tresna dira. Eta tresna da digitala, tablet batean administratzen da, eta ba zehaztasun gehiago du afasia maila detektatzeko garaian hizkuntza gaitasun zehatzagoak detektatzeko erabiltzen bueno sortu dugu eta ba desberdintasun handiena da pertsonak ematen dituen erantzunetan erreakzio denborak neurtzeko gaitasuna duela tresnak.
Uh-huh. Eta tresna barri honekin zelango emoitzak lortzen zabizi, eh?
Ba, bira, lehenengo oraindikan validazio fase batean dago tresna hau, baina lehenengo emaitzak lortu ditugunak izan dira kontrol taldeak zein afasia taldeak, bueno, afasia arina duten pertsonek emaitza antzekoak lortzen dituzte. Mm-hmm. Baina ikusi duguna izan da afasia arina duten pertsonek erreakzio denbora handiagoak, latentzia handiagoa ematen dute erantzun igualak emateko.
Uh-huh. Zuen ikerketa lanari orain etekin gehiago atarateko iktusa, orain dela gitxienez 6 hilabete jasandako personen bila zabizie. Zertarako?
Hori da. Oraintxe bertan esan bezala tresna hau validazio prozesu batean dago eta validatu alizateko tresna hau pasa behar da afasia izan duten pertsona, bueno, iktusa, kasu honetan iktusa izan duten pertsona ezberdinen gatik, afasia maila ezberdinak baloratzen ditugu, bai oso severoak eta arinak direnak, eta ba hori zuk esan bezala iktusa duela 6 hilabete izan duten pertsona ezberdinei, ezberdinak deika aikera, onera BCBL-era Donostian daukagun zentrora etorri alizteko eta hizkuntza ebaluazio bat egin alizateko.
Uh-huh. Eta zelango proba egiten dutzazue edo zertan datza egiten duzuen proba hori?
Ba, bera, izaten da hizkuntza ebaluazio logopedak egiten duten ebaluazio antzekoa, baina pixka bat luzeagoa. Ariketa desberdinak egiten ditugu, bai, ekoizpena, hizkuntza ekoizpena ebaluatzeko, ulermena eta hizkuntzarekin erlazionatutako ariketa zehatz desberdinak.
Imaginatu genke, eta bueno, zeuk beha aipatu dozu, afasia mota ezberdinak dago zala, fase diferentetan egon litekela afasia, harinetatik eta larrienetara, danek eukileiki erremedioa, esan nahi dut, harinago edo beranduago guztiak gainditu leitek ez?
Bueno, galdera hori oso zehatza. egia esan, babira, ez duk esan dezun bestela, afasia desberdinak ikusten ditugu, arinenetik larrienetara, horrek oso lotura handia daka izandako iktus motarekin eta izandako lesioaren dimentsioarekin esango genuke, ez? Geruz eta goizago, bueno, edo geruz eta gazteagoa izan pertsona, ba, plastizitate neuronal handiagoa dauka, eta orduan errekuperazio maila handiagoa edo ate handiagoa erakusten du. Baina hori ere oso lotuta dago iktusa izan ondoren, ba izaten duten estimulazio mailarekin.
Eta afasiak beti garunaren alde edo garunaren kokagune bardina bategaz lotuta dago edo ez da zertan?
Ez da zertan, baina hemisferia ezkerreko hemisferioan izaten da, normalean, bai. Hizkuntza ezkerreko hemisferioarekin lotua dago eta bertan, naiz eta ikerketa honetan bai eskuin eta ezker hemisferitan izandako iktuseko pertsonak ikusten ditugun.
Aipatu dugu hasieran Bass Center of Cognition, Brain and Language nazioarteko zentroan zagozala zu, bertako kidea zarala, neurolinguistika eta afasia taldekoa. Zenbat denbora behar duzu zuk zeuk eta zein da zure egitekoa?
Vale, bai, esan bezala, nik orain urte terdi bi urte daramazkit eta nire egitekoa, bueno, ni neuropsikologoa naiz eta guk ikusten ditugu ona etortzen diren, bueno, ona etorri ala Bilbo zein Donosti Aitameni Hermanas Ospitalariotako bai, bertatik derivatutako pazienteak ikusten ditugu eta egiten dieguna da hasieran ebaluazio neuropsikologiko bat, arreta, memoria eta holako beste gaitasunak baloratzen ditugu eta gero bai bateria edo tresna berritzaile hau pasatzen diegu sesio desberdinetan, ze bestela pixka luze egiten da.
Aitatuko dugu barriro eta gogoratuko dugu ikerketa lan horretan zuei laguntzeko, ba iktusa orain dela gitxienez 6 hilabete jasan daben personak beharko zeunkiezela ikerketan aurrera egiteko. Nora jolekie, aipatu dugu zuen zentrora zuzenean jolekiela, baina Bizkaian leku zehatzen bat daukazu zuekaz bat egiteko edo zuzenean zentrora BCBL zentrora joan daneko.
Bai, normalean ona zentrora etortzeko bai, normalean jendea ona etortzen da, baina nahi baldin badezute bueno, entzuleak baten batek participa@bcbl.eu correo elektronikora bidali dezakete mezuren bat edo bestela BCBL-ko telefono zenbakira eta bueno, nigandik edo taldearen gandik galdetu dezakete eta gero guk ja ikusi dezakegu bakoitza pertsona bakoitzaren egoera zein den eta igual badaude kasuak gu desplazatu izan geanak pertsonaren ingurura, ala beraiek etorri dianak ona eta zentroa ikusi dute eta bar.
Ba, eskerrik asko Maili Karrera gaurkoan geure irratzaio honetan parte hartzegaitik eta egiten zabizien afasiari buruz egiten zabizien lan horren eta ikerketa barri horren barri emotearen. Hurrengo arte eta egun ona auki.
Mil esker zuei. Bizkaia Irratia. Bizkaia.